Og vi kan åbne vores bibler til Johannes kapitel 18, i det vi i dag skal se på vers 1-11. Vi er i vores gennemgang af evangeliet ifølge Johannes kommet til et nyt afsnit. Fordi vi har set de første 12 kapitler af Jesu offentlige tjeneste, om du vil. Dernæst så vi i kapitel 13-17, hvordan at Jesus den sidste aften, som vi også kender som skærtorsdag aften, sammen med disciplene i rummet ovenpå, fortæller dem, hvad der skal ske. Nu har han fortalt dem det. De sidste 3 søndage, vi har været samlet om Johannes evangeliet, har vi set på Jesu ypperste præstlige bøn i Johannes kapitel 17. Og vi har set, hvordan at Jesus han beder først for sig selv i de første 5 vers, og dernæst i vers 6-19, bad han for disciplene dengang, og endelig så bad han for os i vers 20-26, at vi alle må være et. Og nu bliver det rigtig alvor, om du vil. For nu ser vi, at i den danske oversættelse af 1992, at der er en stor fatal fejl. Der står nemlig i overskriften til fangetagelsen i Getsemane. Men det er lige så forkert, som noget kan være, for Jesus bliver ikke taget til fange. Jesus giver sig selv fuldstændig frivilligt. Der er ingen, der kan tage Jesus til fange. Intet bånd kan binde ham. Ingen lænke kan lænke ham. Fordi uden Jesus, han havde givet sig selv, så havde de aldrig fået fat i ham. Vi er altså stadigvæk befinder os i de sidste timer, før Jesus bliver korsfæstet. Det er resten af Johannes, bortset fra det sidste kapitel, kommer til at beskæftige sig med. Bibelkommentatoren tilbage fra hvor mange hundrede år siden, Matthew Henry, skrev: da folket forsøgte at tvinge ham til at tage en krone og blive konge, så trak han sig tilbage. Husker I det? At når folket de sagde, du skal være vores konge, du skal være vores konge, så trak Jesus sig lige så stille og roligt tilbage. Det var ikke tid til det. Men, fortsætter Matthew Henry, men da de kom for at tvinge ham til korset, der overgav han sig selv. Han kom til denne verden for at lide, og han tog til den næste verden for at regere. Lad os se på det, vers 1-11. Da Jesus havde sagt det, gik han ud sammen med sine disciple og over på den anden side af Kidronbækken, hvor der var en have, som han og hans disciple gik ind i. Også Judas, som forrådte ham, kendte det sted, for der mødtes Jesus ofte med sine disciple. Judas tog så vagtstyrken og nogle af ypperste præsternes og farisæernes tempelvagter med sig, og de kom derover med lygter og fakler og våben. Jesus, som vidste alt, hvad der skulle ske med ham, gik ud til dem og spurgte, hvem leder I efter? Jesus fra Nazaret svarede det. Han sagde til dem, det er mig. Også Judas, som forrådte ham, stod sammen med ham. Og da Jesus sagde, det er mig, vil de tilbage og falde om på jorden. Han spurgte dem så igen, hvem leder I efter? Jesus fra Nazaret svarede. Jesus sagde til dem, det er mig, det har jeg jo sagt jer. Når det altså er mig, I leder efter, så lad de andre gå. For sådan skulle det ord, han havde sagt, gå i opfyldelse. Af dem, du har givet mig, har jeg ikke mistet nogen. Men Simon Peter trak et svær, som han havde med, og slog efter ypperste præstens tjener og huggede højre øre af ham. Tjeneren hed Malkus. Jesus sagde til Peter, stik sværet i skeden. Skulle jeg ikke drikke det bære, faderen har givet mig? Vi ser først i vers 1-9, hvad der sker i forbindelse med det her, som de tror er en tilfangetagelse. For det første, og vi ser 3 ting. For det første, hvor de var i vers 1 og 2. Der står, at da Jesus havde sagt det, gik han ud sammen med sine disciple. Nu, hvis vi kigger tilbage til kapitel 14, vers 31, som jo sker imens det her talen ovenpå, i rummet ovenpå, der står sådan set, at Jesus han siger i 14:31, som er det sidste vers i kapitel 14, rejs jer, lad os gå herfra. Det kan betyde 2 ting. Det kan betyde, at de rent faktisk med det samme, bang, rejser op og marcherer ud derfra. Det kan også betyde ligesom, at du måske har ofte oplever, eller har oplevet især, hvis man er mere end sig selv, at nogen siger, rejs os, nu skal vi til herfra, og så skal man lige nå det her, og man skal lige nå det her, og nogen skal lige og en skal lige friseres og så videre, og så der rent faktisk gik også kapitel 15 og 16. Så at Jesus nåede at fortælle alt, hvad der står i kapitel 15 og 16, og de nåede at høre Jesu bøn. Så det kan betyde de to ting. Hvis de allerede var gået, hvis de havde forladt rummet ovenpå, så betyder det her, at de gik ud, som der står. Det var, at de gik ud af byen. Så de er gået ud af rummet ovenpå, forblevet i Jerusalem by inden for bymuren, gået rundt der, og han har fortalt dem, at jeg er vintræet. Måske har de gået forbi templet og set porten på templet, hvor der var et vintræ, ikke selve templet, men noget af tempelpladsen, hvor der var et vintræ. Og måske har de hørt Jesus bede den her bøn et eller andet sted, han har fortalt dem om Helligånds komme osv. De går så ud. De kommer ud af byen. Og så står der, at de går over på den anden side af Kedronbækken. Den her Kedronbæk, det er en dal, eller om du vil, en flodseng, som det også hedder, der starter nord for Jerusalem. Og så løber den på østsiden af templet, det vil sige imellem Tempelbjerget og Olivenbjerget. Så der løber sådan en flodseng. Og det ord, det græske ord, der bruges for bækken her, det betyder en vinterflod, fordi om sommeren er der altså ikke vand i den. Om vinteren, der er det altså ikke meget mere end en lille bæk, der løber ned i bunden af den. Men på det her tidspunkt siger Edersheim, at der var den på det højeste, fordi det var påske også, at vandet var så højt, som det kunne være. Men der er noget andet interessant ved den her Kedrondal, den her Kedronbæk. Tilbage i 2. Samuels bog, kapitel 15, vi behøver ikke slå op, men i vers 23 og i vers 30 og i vers 31, der ser vi, at en anden, som var stamfader til Jesus, nemlig David, han flygter, står der, over Kedronbækken, ganske som de gør det her, og Akitofel, der forrådte David, og som stak ham i ryggen, kom efter ham. Ganske som en, der er større end David, gik over Kedronbækken, og en, der skulle forråde ham, som var værre end Akitofel, nemlig Judas, kom den vej. Så det er der i 2. Samuels bog sådan et billede på, hvad der skulle ske. De ankommer så, og de af, der må have været i Israel, kan måske begynde at forestille jer, hvordan at de så kommer der til det område, som vi alle kender som Getsemane. Getsemane betyder olivenpresse. Der står her i teksten, at der var en have. Når vi tænker på have, så skal vi ikke tænke på sådan en have som hjemme hos hverken mine forældre, eller som hos Svend, hvor der er en masse blomster og bede og alt muligt andet. Det er ikke sådan en type have, vi snakker om. Når der står have her, så er det en plantage af oliventræer. Det er altså en have, man kan bruge til noget. Det vil svare til kun at have æbletræer i sin have. Ikke bare have noget smukt at se på, men noget, man kan spise. Og den have har formodentlig været omkranset af et eller andet stengær og der har været en eller anden, der ejede den. Nogen har spekuleret i, og men det kun er spekulation, at han, som ejede den her have, var ham, som vi kender som Johannes Markus, forfatteren af evangeliet ifølge Markus' far. Fordi i Markus, der ser vi, at den her nøgne mand, eller manden med lagen rundt om sig, får taget lagen fra sig, og så løber den nøgne mand, og de fleste mener, det er Markus, og grunden til, at han var der, var fordi det var hans fars have. Det aner vi ikke. Men nogen har ejet den her have, og det har været nogen, der har sympatiseret nok med Jesus, til at de har givet ham lov til at bruge den her have, og i øvrigt så havde man ikke haver ind midt i byen. Og igen, de af, der måtte have været i Jerusalem, kan forstå, hvorfor der havde man huse, og kun huse, og haver, det var noget, man havde over på Olivenbjerget, og der havde man sin oliven, osv. Jeg kalder det jo Olivenbjerget, ikke Oliebjerget, som den danske bibel kalder det. Fordi det var oliven, der groede der, og ud af olivene lavede de olie. For Getsemane betyder oliepresse. Og der er en helt ting med det, som vi ikke skal tale om nu, men det er et sted, de kom gentagende gange, se Lukas 21-28. Og vi kender jo ikke den præcise placering. Der, hvor man kan tage til i dag, og der er The Church of All Nations, eller hvad den hedder, og der er de her store oliventræer, det er ikke sikkert, de lige er der. Det kan også være 100 meter den anden vej, eller 300 meter den fjerde vej, eller noget andet. Det ved vi ikke. Men hvad vi ved, var, at det var i det generelle område. imellem vers 1 og i vers 3. Det er altså i det øjeblik, hvor Judas kommer, de ankommer til haven, og så kommer Judas. Imellem det tidspunkt. Det er der, hvor Jesus han beder. Fader, hvis det er muligt, så lad det her bære gå mig forbi. Det beder han 3 gange. Disciplene falder i søvn imens, til trods for, han beder dem våge over sig. Og der står noget vigtigt i vers 1. Prøv at se det der. Han gik ud sammen med sine disciple. Hvem var en af de disciple, der var med? Om det ikke var Johannes selv, som skriver det her. Forestil dig, hvordan det må have været for Johannes i år 85 at sidde og se de her cirka 55 år tilbage og skrive, da Jesus havde sagt det, gik han ud sammen med sine disciple. Tænk så, hvilke følelser, der må have vældet op i Johannes. Hvad han måtte have tænkt og tænkt sig, da Jesus sagde det. Tænk så, da vi kom til haven. Tænk så, vi ikke kunne våge med ham blot en time. Der var vi så. Så for det første, hvor var de? Jamen, de var i Getsemane på den anden side af Kedronbækken. De var i den her have, som vi kender som Getsemane, som også var kendt af Judas, og de formodentlig de seneste par aftener, kan vi konkludere ud fra skriften, har de hver aften gået herhen for at være sammen et stille og roligt sted, og for at kunne sove. Så de har sovet formodentlig der under oliventræerne. Måske har der været en grotte eller et eller andet form for shelter, de har kunne gå ind. Så det var den første ting, hvor de var. Det andet, det er, hvem der kom. Det er næste 3. Judas tog så vagtstyrken, og nogle af ypperste præsternes og farisæernes tempelvagter med sig, og kom derover med lygter og fakler med våben. Så vi ser altså en masse forskellige her. Vi ser for det første Judas. Judas, som jeg er sikker på, hver en af jer ved, han havde jo sagt, jeg forråder Jesus, og han havde gået til dem og sagt, hvad vil I betale mig altså til de øverste præster? Og de sagde, vi vil give dig 30 sølvpenge. Okay, siger han, jeg finder en mulighed, og den mulighed så han nu. De havde så sørget for, at vagtstyrken kom med. Det græske ord, der bruges for vagtstyrke, det svarer til en tiende del af en legion. Det latinske ord vil være, for den her tiende del af en legion vil være en kohort. En legion består af op til 6.000 mand, så en tiende del det må alt andet lige være 600. Det kan dog være, at der har været så få i anførselstegn som 200. Så 200 romerske soldater, det var det første. Så står der ypperste præsternes og farisæernes tempelvagter. Ypperste præsterne er en uheldig oversættelse. Mildest talt. For der var kun én fungerende ypperste præst. Det er blot fordi, at man bruger det samme udtryk, så at en bedre oversættelse af den, som bruges i den engelske bibel, er de øverste præster. De øverste præster, og de havde nogle vagter, en slags tempelpoliti, som sørger for, ligesom man oplever det på tempelbjerget i dag, at man skal huske at gå med tildækkede skuldre, eller du må ikke gøre det ene, og det tredje, og det fjerde, og det femte. Og det var nogle af dem, og så farisæerne, de havde også nogle. Derudover så ved vi fra Lukas kapitel 22, vers 52, at der var nogle af præsterne og folkets ledere, der også var med. Men hvad der er mere interessant, det er at prøve at se, hvad de har med sig. De kom derover med lygt og fakler og våben. Der er jo det, at jøderne de kører jo ikke efter en solkalender, som vi gør det. De kører efter en månekalender. Og det betyder, at påsken, og det er derfor, at påsken falder aldrig på det samme tidspunkt. I har sikkert hørt samtalen, hvornår falder påsken i år? I hører ikke nogen, der siger, hvornår falder juleaften i år? Det ved vi godt alle sammen, ikke? Den 24. december. Men der er ingen, der lige præcis kan huske, hvornår falder påsken. For påsken falder altid ved en fuldmåne. Igen, hvis man har været i Israel, så ved man også godt, at det er jo ikke fordi, at der er sådan er vildt tildækket af skyer der. Det er ikke som her, at hvis det er fuldmåne 9 ud af 10 gange, så opdager vi det ikke, fordi der er skydække. Men i Israel, der er det ikke sådan. Der er det jo som regel klart. dengang uden gadebelysning vil månen stå endnu mere klar. Det vil sige, for det første, så havde de altså månens lys til at lyse. Men de kommer med lygter, og de kommer med lamper. Og vi skal forestille os sådan nogle olielamper, som den type, man måtte få i Nazaret Village, hvor der er en lille væge og olie, og de kommer gående der. Og så kommer de gående med våben. Og det er ikke paradoxalt, at de kommer med lys og lygter og fakler for at gribe lysets herre. Og de kommer med våben for at tage fredens fyrst. Det er der tåbelighed ud over alle grænser. De kunne se en del der i lyset, men de har nok troet, at Jesus ville gemme sig bag et træ. Wow, de blev overrasket. Fordi det tredje, vi ser her i det første 9 vers, det er, hvad der så skete. Der står, at Jesus han kommer ud. Vi ved ikke, om det var en grotte eller et shelter, eller om det bare er haven. Han kommer i hvert fald ud. Og de her, et sted mellem 600-700 mennesker, eller 200-300-700 mennesker, de er altså kommet ned, snørklende op fra Tempelbjerget, ned imod Getsemane, hen over Kedronbækken. Og nu står de der så. Og de har tænkt, nu skal vi til at finde den her forbryder. Han gemmer sig, han løber sin vej. Så kommer Jesus ud. Så siger han, hvem søger I? De siger så, ikke Jesus Messias. De siger, ham der Jesus, der kommer fra Nazaret. Og så siger Jesus noget. Han siger, jeg er. Ikke det er mig, men han siger, jeg er. På græsk er det to ord. Ego emi. Det er vigtigt, fordi tilbage i det gamle testamente, i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14, i det, at Moses han spørger Gud, hvad skal jeg sige, dit navn er? Så siger han, jeg er. I den græske oversættelse af det gamle testamente, som også kaldes Septuaginta, der er det oversat, ego emi, jeg er. I løbet af evangeliet ifølge Johannes, der ser vi de her 7 jeg er udsagn, hvor at Jesus siger, jeg er livets brød, og jeg er det sande vintræ. Vi har set på hver en af dem. Men nu siger han igen, jeg er, ganske som han også gjorde det der i Johannes 8:58. I det han siger, jeg er, han har selvfølgelig ikke talt græsk, men han har sagt noget, der på enten aramæisk eller hebraisk, afhængig af hvad han talte, har tilsvaret, jeg er. Han siger, jeg er. Det kunne de ikke tåle at høre, så de falder om. Og her ser vi beviset for, at Toronto-bevægelsen... Nej, det passer ikke. Det er ikke den første Toronto-bevægelse. Nogen har prøvet at bruge det her som et argument, at det er derfor, at man kan falde i ånden. De eneste, der er faldet i ånden, det er de her, vi ser ikke noget om, de bliver kristne. Og så er nogen, der er slain by the spirit. Det er noget helt andet. Ikke slain of the spirit. Det er ikke slain by the spirit, but slain of the spirit. Så bliver de slået ihjel, ikke? Så det findes ikke. Det er ikke noget med Toronto-bevægelsen at gøre det her. Men til gengæld, vi ser noget andet vigtigt. Vi ser, hvilken kraft, der er i Guds navn. Ikke i navnet nødvendigvis som en magisk sætning, så at vi skal begynde at chante Jave, Jave, Ego, Emi. Overhovedet ikke. For vi ved godt, vi er klogere end det. Vi ved udmærket, at et navn betyder hele din personlighed i bibelsk kontekst. Jakob bliver til Israel, Abram bliver til Abraham, og så videre. Simon bliver til Peter, og igen, og så videre, og så videre. Et navn betyder hele din personlighed, og i Gud er der kraft. Der er så meget kraft, at hele den her romerske legion, som stod fast med deres, pigge sandaler og deres udrustning og klar til kamp, de falder. Prøv at forestille dig det her. Prøv at lade være med at lukke øjnene, især dem, der ikke har sovet i natten. Prøv at forestille dig, hvordan det her må have set ud. Jesus kommer ud og siger, hvem søger I? De siger, Jesus, fra Nazaret, han siger, jeg er, og bam, så ligger der bare 500 mennesker på jorden, eller hvor mange der måtte have været. Og der med skjolde og svær og alt, hvad der falder over det hele, så får de rejst sig op. Og så siger Jesus igen, det er mig og Judas, som forrådte ham, stod sammen med dem. Og Jesus sagde, det er mig, og de falder om på jorden. Og han sagde til dem igen, hvem leder I efter? Hvis jeg havde været soldat på det tidspunkt, og havde stået blandt soldaterne i det, de en eller anden tåbe spørger anden gang, så havde jeg godt nok stået fast og været klar. Okay, hvis jeg laver det her trick på mig igen, så skal jeg altså være klar til ikke at falde. Men der skete ikke noget anden gang. Men Johannes skriver af en specifik grund. Hele det her evangelie, kapitel 20, vers 31. Men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Hele det her evangelie, fra det første vers til det sidste vers, er skrevet for, at vi må tro, at Jesus er Kristus, Guds søn. Og viser det ikke den kraft, som Jesus han havde, i at det her sker. Jesus han fortsætter så med at argumentere. Han siger så, jamen, prøv at høre. Det er mig, I vil have. Lad de andre gå fri. Og det siger han står der for, at det ord, som han har sagt, det ord, det læser vi i 6, Johannes 6, 39, 10, 28 og 17-12. At det ord, han havde sagt, skulle gå i opfyldelse. Da vi tidligere læste det i de steder, der så vi det som om, at når ingen af dem skulle forsvinde, ingen af dem skulle gå fortabt, at det så var deres frelse. Nu virker det jo ved første øjekast, som om han siger, åh jamen, de skal bare ikke få hugget hovedet af, så går det godt. Men, hvis du tænker over det, og hvis du ved, hvad der skal til at ske, nemlig at de alle sammen flygter om lidt, så er det jo ikke så mærkeligt, at Jesus siger, så ingen af dem går fortabt, så lad dem gå nu. Fordi deres tro var endnu ikke stærk nok til at blive taget til fange og til at blive tortureret. Så at havde de blevet det, så havde de nok ladet gå på alt det her med Jesus og ladet troen være og lagt den langt, langt, langt væk. Så derfor siger han det. Han siger det sådan set for, at deres tro må bevares. Og det er jo egentlig også lidt sandt for os nogle gange, at det, der bevarer vores tro, er måske i nogle tilfælde, at Gud bevarer os fra en eller anden trængsel. Ikke altid, men egentlig mere. Men samtidig med det her, så bliver det jo også et billede på Jesus stedfortrædende død. For ser du, han siger, tag mig i stedet for dem. Tag mig i stedet for det. Det er den første af de to ting, vi skal se på. Den anden, det er noget med tre mænd. Tre mænd, det er Peter, Malkus og Jesus. Lad os lige læse igen der i vers 10 og 11. Men Simon Peter trak et svær, som han havde med, og slog efter ypperste præstens tjener og huggede højre øre af ham. Tjeneren hed Malkus. Jesus sagde til Peter, stik sværd i skeden, skulle jeg ikke drikke det bære, faderen har givet mig. Lidt tidligere havde Jesus i Lukas 22, 35-38 sagt til dem, tag nogle svær med, så finder de nogle svær. Det er ikke en forvokset lommekniv, okay? De finder de her svær, og de har to svær. Så siger Jesus, det er nok. Og der har været meget og voldsom diskussion om, hvorfor de skulle tage de her svær. Men jeg har min egen og personlig holdning og fortolkning af, hvorfor. Det er ikke sikkert, den er rigtig, men prøv at lytte til den. Når Jesus siger, på den ene side, tag nogle svær med, og på den anden side, senere ser vi sige, den, der lever ved sværet, skal dø ved sværet. Hvordan hænger det så sammen? Jeg tror, at han har sagt til dem, her får I en menneskelig, fysisk ressource. Værsgo. Men når vi står i problemerne, har I så tænkt jer at lægge jeres tillid til den menneskelige fysiske ressource i form af et svær? Eller Har I tænkt jer at stole på mig? Det er det, jeg tror, det betyder. Ganske som, at du og jeg, det land, vi bor i, har masser af menneskelige fysiske ressourcer til rådighed. Og jeg tror på, at Gud, han ofte spørger os. Han giver os en ting. Og det kan være alt muligt. Lige fra noget, vi føler er godt, til noget, vi føler er mindre godt. Han giver os alt muligt, og så siger han, du får det her betroet. Har du tænkt dig at stole på det, eller har du tænkt dig at stole på mig? Uanset hvad, så er Peter jo typen, der siger, jeg vil dø for dig, Jesus. Jeg vil dø for dig. Men Peter var altså fisker af profession, og han var ikke gladiator eller anden form for sværkæmper. De fleste også dengang var jo højrehånd. Vi læser om en venstrehåndet i beretningen om Ehud og Eklon, og hvordan han havde sværet i den anden side, læste selv det i Dommerbogen kapitel 3. Det er yderst underholdende, om du vil, beretningen, hvor at Eklon han var så fed, så sværet forsvandt ind i hans mave, da han blev stukket ned. Det kan man få meget sjov ud af. Men de fleste var højrehåndet, okay? Og det betyder, at de ville have en svær skede og et svær på venstre side. Hvis Peter havde det, så ville han have taget sværet, og det naturlige ville jo være at så hugge den her vej, okay? Så hugge for eksempel, og vi må forudsætte, at Malkus står ansigt til ansigt med ham. Han har nok ikke kunne snige sig op bag ved de 300 soldater og lige komme ind på. Det tror jeg, Peter var alt for klodset til. Så han kommer forfra, og burde kunne hugge ikke bare øret. Jeg tror, Peter har gået efter hovedet. Og det er ikke bare mig, det tror langt de fleste bibelkommentatorer. At han er gået efter hovedet, men på en eller anden klumset måde, så rammer han højre øre. Ikke venstre øre, som vil jo være det naturlige, hvis man står tættest på, eller hovedet fra venstre side. Men højre øre, jeg ved ikke, det kan også være, at han har været venstre hånd, selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvad han har prøvet på, men i hvert fald så resulterer det i, at Malkus han får hugget øret af. Eller i hvert fald så det hænger løst. I hvert fald så meget, så det ikke er behageligt at se på. Vi kan godt være ivrige for Herren. Vi kan have en masse iver for ham. Men hvis vi ikke bruger den iver for ham i overensstemmelse med Guds ord, hvis vi ikke siger, okay, vi stoler på Herren, vi på engelsk siger man, seal according to knowledge. Så altså, iver under viden om Guds ord, altså, eller under, hvis vi ikke bruger det sådan, så kan vi meget hurtigt komme galt af sted og komme til at hugge øret af folk. Så det var Peter, det var den første. Så er der ham her, Malkus. Hans navn, det kan betyde tre forskellige ting. Det kan betyde min konge, det kan betyde kongerige, eller det kan betyde rådgiver. Og det var lidt det sidste, han var. Han var nemlig ypperste præstens tjener. Det var ikke bare en af tjenerne, men hvad det ligesom kan se ud af det græske, så har han været den fornemste tjener, den der ligesom har stået først i kø. Vi ved også, at det har været lidt en family business, fordi i vers 26, hvad vi skal se på næste gang, der ser vi, at en af hans slægtninge også arbejdede for ypperste præsten. Peter hugger altså hans højre øre af. Og jeg kunne godt forestille mig, at det var hele øret, der røg. Til trods for Peters manglende færdighed. Lægen Lukas, som jeg var læge, han beskriver i kapitel Lukas 22:51, at Jesus helbreder. Jeg tror nok, det er i filmen The Passion of the Christ, at man ser det sådan rimelig grafisk, at Jesus han helbreder det her øre. Men Malkus, hvorfor var han der den aften? Han var der for at anholde Jesus. Og alligevel så ser vi den barmhjertighed, som Jesus viser imod selv de, som er modstandere af ham. Samtidig så er det her en af de små detaljer, der bevidner, at det nye testamente er autentisk. For hvordan i alverden skulle nogen, der ikke er øjenvidner, kunne vide, at det var det højre øre. I øvrigt så er det også kun Johannes, der beskriver, at det er Peter, der hugger. De andre siger bare, at der var en af dem, og at det var Malkus, der fik hugget øret af. Det er jo nok fordi, at de her de er væk og borte, både Peter og Malkus på det her tidspunkt i år 85, og nu kan man frit skrive om dem. Igen, ren spekulation. Jeg kunne godt tænke mig at forestille mig, at Peter, eller ikke Peter, men at Malkus efter den her begivenhed rent faktisk er blevet omvendt. Jeg aner det ikke. Men kunne man ikke godt forestille sig, at hvis man er modtager af det sidste fysiske mirakel, Jesus gør inden sin død og opstandelse. Det var Malkus. Sidste helbredelsesmirakel, der står i Bibelen, inden Jesus dør. At det har en eller anden påvirkning på dig. Det kunne jeg godt tænke mig at forestille mig. Men jeg ved det jo selvfølgelig. Til sidst, den tredje og sidste person, det er Jesus. Han ønsker jo ikke, at kampen skulle kæmpes med sværd. Og han siger jo til Peter der i Matteus 26, at hvis jeg ville, Peter, så kunne jeg have hidkaldt 12 legioner af engle. Vi ved tilbage, og det her det er mest for sjov, men det er stadigvæk meget sjovt. Vi ved tilbage fra Isaiah 37-36, at en engel på en nat slog 185.000 assyrer ihjel. Okay? Hvis du tager 12 legioner engle med en legion på 6.000 og ganger de tal ud, så vil det svare til, at de her engle kunne slå 13,3 milliarder mennesker ihjel. Det er kun lidt talsjov, men det er stadigvæk interessant at tænke på, at hvis Jesus havde ville den arm, han kan blot sige, ego in me, og så falder de her 3, 4, 5, 6, 700 soldater omkuld. Mere skulle der ikke til. Og så siger han, hvis jeg ville, 12 legioner engle. Chuck Smith, han siger, han kan kun forestille sig, hvordan at faderen næsten har måttet holde englene tilbage i himlen, for ikke at gribe ind til, hvad sker der med vores herre der på jorden, at de næsten har ville gribe ind. Men Jesus siger så til Peter, skulle jeg ikke drikke det bære, som faderen har givet? Igen, og når vi gennemgår de her næste kapitler, vi er nødt til at gå meget tilbage i de andre skildringer i evangeliet, fordi ellers så får vi bare ikke det hele med. Men tilbage i Matteus kapitel 26, vers 36-46, der er det, vi ser, at Jesus tidligere end det her sker, har bedt tre gange, lad det her bære gå forbi mig, hvis det er muligt. Det, som han beder, det er bæret med hans død og med hans opstandelse. Egentlig det, han siger, er, hvis der er nogen anden måde at blive frelst på, så lad mennesker tage den måde. Men der er ingen anden måde. Og derfor, så bliver Jesus nødt til at drikke det her bære. Han siger, skulle jeg ikke tage det bære, som faderen har givet mig? Det var sådan set teksten. Hvad er det så, at Gud vil sige til os nu? Jeg tror egentlig bare, at han vil sige en eneste ting. Han gav sig selv frivilligt. Men I ved godt, at vi skal underbygge det. I vers 2, der ser vi, at de gik hen til Getsemane, til haven. Men Judas, han kendte allerede til den have. Hvordan i alverden kunne Jesus, som udmærket vidste, at Judas var gået ud for at forråde ham, gå til den have, hvor han vidste, at Jesus vil være. Det er da det dummeste gemmested af alt. Men Jesus gik derhen. Der står i vers 4, at han vidste alt, hvad der skulle ske med ham. Så da de kommer, så vidste han godt, hvad der skulle ske. Altså, helt ærligt, hvis vi siger, at der har været 500 mennesker, og de kommer gående ned ad Tempelbjerget med lys og lygter og svær og en romersk sådan kohort der, den larmer altså noget, ikke? Og ned over bjerget, og altså Jesus, han kunne have været ved det døde hav, inden de havde nået at fange ham. Han var sig selv, han kunne bare have løbet. Men det gjorde han ikke, selvom han vidste, hvad der skulle ske. Han siger, det er mig. Hvad vi ikke har set på er, at Judas, han kommer jo op til ham på et tidspunkt i løbet af det her. Der er lidt diskussion om det er først eller sidst, eller hvornår det er. Og han ikke bare giver ham et Judas kys. Det, der står på græsk, det er ikke bare, han giver ham et kys. Men han giver ham adskillige gentagende kys. Og det må være noget af det mørkeste, der er sket i menneskets historie. At Judas går op og bruger det, som man til alle tider og alle steder kender som et tegn på kærlighed og på venskab og så videre, giver ham det kys. Men Jesus træder jo selv frem. Der var ingen grund til, at Judas skulle forråde ham med et kys. For Jesus træder selv frem og siger, her er jeg. Vi ser for det fjerde, at i det, han siger, ego i mig, så falder de om på jorden. Det vil sige, at når der står til fangetagelsen i overskriften, så er det tåbeligt, som jeg begyndte med at sige. Fordi at i det, de alle sammen lå på jorden, der er vi forhåbentlig enige om, at han kunne ikke bare have sagt det og udført det mirakel. De kunne have været døde. I det, de lå på jorden og fumlede rundt, kunne han også have løbet sin vej. En mand mod 500 kunne hurtigt have nået et langt stykke vej. Men det var slet ikke det, der var hans interesse. De havde aldrig kunne få ham ført til Annas, Kajafas, rådet og så videre, og endnu mindre korsfæst ham, hvis ikke han havde givet sit liv frivilligt. Går der talte Niels og jeg lidt om det her med, om han gav sit liv frivilligt, og så sagde Niels, at det er jo nærmest en overgivelse. Så tænkte jeg, at det er egentlig meget godt ord, så kom jeg til at tænke på, hey, Morsi, det er måske ikke, undskyld Niels, men det er ikke for at pege dig, udpege dig, men det er egentlig måske alligevel ikke det bedste ord, fordi overgivelse taler jo om svaghed. Der var intet svagt i det, Jesus gjorde. Det var ikke sådan, han lå nede bag ved et oliventræ og viftede med et hvidt flag og sagde, her er jeg. Det er ikke det, vi skal. Han træder frem i al sin mandighed og kunne på et splitsekund have slået hele den romerske her. Han siger også, nu har I mig, lad de andre gå. Han kunne også have brugt situationen og sagt, det går, hvad jeg er slem, og så skulle I møde Peter, Jakob og Johannes. De er langt med mig. Taler dem. Prøv at tænke på alt skidt, de kommer til at gøre, omvende alle mulige mennesker, de kommer i virkeligheden til at gøre langt mere skade, end jeg har gjort. Tag dem i stedet. Nej, han siger, lad dem gå. Lad dem gå, tag mig. Og endelig, og som det sidste, i vers 11, skulle jeg ikke drikke det bager. Fordi det Jesus han gjorde, det gjorde han ganske, ganske frivilligt. Fordi han vidste, at det var det, som faderen ønskede, og han vidste, at det var måden, hvorpå du og jeg kunne få evigt liv. Men det er ikke nok. Prøv en gang at bladre tilbage til kapitel 10. Hvis du har husket dit græsk nye testamente og begynder der i vers 11, det var en joke, begynder der i vers 11, så vil du kunne have set, der står ego eimi. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Okay, det er det første. Men så øje vers 17 og 18. Derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage, og det har min fader påbudt mig at gøre. Ingen tog Jesu liv, han gav det selv. Prøv en gang at se kapitel 19, vers 11. Kun Jesus kan være så fantastisk provokerende. Han taler med Pilatus, manden, der bestemmer over hele Judæa området på den gang. Han siger, Jesus svarede ham, Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet fra ovenfra. Derfra er han, der udleverede mig til dig, større synd. Hvis ikke, at du var givet nogen magt, Pilatus, så havde du ingen magt. Og så prøv en gang i Hebræerbrevet kapitel 12. Vers 2. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder, siger ham, der begynder troen, og dens fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indse det skam og ude, og nu sidder på højre side af Guds trone. Han udholdt korset uden at indse det skam. Han udholdt. Han gjorde det frivilligt. Og det sidste og måske største af de skriftsteder, Isaias 53. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbart? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet, opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom. En mand, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog, og det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Han blev knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Og ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning. Som et får, der er stum, når det klippes. Åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt? Da han blev reddet bort fra de levendes land, for mit folks synd, blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han ikke havde øvet uret. Der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til død. Han blev regnet blandt lovbrydere, men han bar de mange synder, og han trådte i stedet for synder. Han kom, han åbnede ikke sin mund. Han hengav sit liv. Han døde ganske frivilligt. Frivillighed var grunden til, han kom. Frivilligt frelste han dig. Og han gjorde det frivilligt, fordi han elsker dig. Venner, det er den Jesus, vi tilbeder. En Jesus, der ikke tog den lette udvej. En Jesus, der ikke løb. En Jesus, der sagde, her er jeg. Det er grunden til, at jeg kom. At jeg skulle dø for os, der er her i dag, og de, der tilhører ham. Og han tog vores skyld, og han tog vores synd, og han gjorde det frivilligt. Lad os bede sammen. Almægtig Jesus, vi kan kun begynde at forstå, hvad du har gjort for os. Hvordan du frivilligt den aften gav dit liv, og hvordan alt, hvad der skete fra den dag, du blev født, til den dag, du tog tilbage til himlen, var frivilligt. Pin der plade. Vi beder, Herre, at du og du alene må få al ære. Vi tilbeder dig, Herre, og vi priser dig. I dit vidunderlige navn.